про американську допомогу і про те, чи з'явиться, за який час з'явиться рішення Конгресу, яке потім стане, скажімо, предметом для розгляду американського президента Джо Байдена. От про це поговоримо упродовж найближчих хвилин. До нас просто зараз долучається Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Мої вітання, день добрий.
Так, вітаю, добрий день вам.
Отже, президент Сполучених Штатів обіцяє підписати закон про допомогу Україні, якщо його підтримає Конгрес. Заява, відповідно, з'явилася напередодні, 17 квітня, тобто вчора, на сайті Білого Дому. Байден традиційно аргументує це, ми знаємо його позицію, він говорить про те, що Україна перебуває під постійними бомбардуваннями з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць. Доказом тому є навіть останні хвилини проживання, перебування в деяких українських містах, в Дніпрі, наскільки я розумію. Тому якби підтримка цього пакету з боку Байдена, вона не викликає сумнівів, а от сумніви щодо того, що Конгрес проголосує, все ж таки виникають. Що ви про це скажете, наскільки вони... Чи ви зможете їх розвіяти? Давайте так.
Поки що в мене точно нема сумнівів щодо Сенату, бо ми чули заяву Чака Шумера, лідера демократичної більшості, і Мітча МакКоннелла, який досі залишається лідером республіканців, що, в принципі, той компроміс, який показав їм Джонсон, що, умовно, сума і розподіл залишається як в демократичному законопроекті, але сам його формат залишається республіканським, і те, що його подали республіканці, причому трампісти, він наче їх влаштовує. І жоден із сенаторів, жодної партії, поки не висказав свого особистого враження про це, не сказав, що він суто проти. Поки що всі інтерв'ю, які ми бачили з Капітолія за останні декілька днів, сенатори абсолютно за. Тому за верхню палату в мене сумнівів особливих нема. Щодо нижньої палати, ну, нас те, наскільки вона хаотична, наскільки вона непередбачена, це вже притча в язицях. І тому щось 100% сказати, це значить самого себе обманути. Але наразі ми маємо такий розклад. Дійсно, є компромісні рішення з обох сторін. Навіть те ж саме розділення на 4 пакети, це також виглядає компромісом, що умовно в кожному з пакетів є частина того, що подобається демократам, є частина того, що подобається республіканцям. І навіть сам набір пакетів, два з них подобаються республіканцям, це в першу чергу Ізраїль і Південно-Східна Азія, ну точніше Тихоокеанський регіон, а два з них подобаються демократам, це Україна, Тайвань плюс розвиток військово-морського флоту. Тобто є компроміс і в самих законопроєктах, і в межах того, як складається цей пакет. Поки що навіть Марджорі Тейлор Грін, яка наша найбільша провокаторка, яка загрожувала вотом недовіри для спікера Джонсона, вона також поки що не виступила з осудом, з критикою цієї позиції. Тому ситуація виглядає так, що дійсно все вирішить голосування. Але, повторюся, так як нема попередньо висловлених заперечень, нема правок, нема особливого розгляду, про що там вже говорити після 6 місяців, виглядає так, що мають проголосувати. Ну, скажімо так, традиція американського парламентаризму вказує на те, що це голосування має відбутися успішно.
Ось ця заява на сайті Білого Дому, яким чином ви її трактуєте? Тому що я тут, знаєте, вбачаю теж таке намагання перестрахуватися. Та? Тобто, грубо кажучи, якщо не буде рішення, а позиція Джо Байдена відома до того, як проголосували, він обома руками за, ну то це не я, це вони. Відповідно, ну так воно виглядає. Тобто, чи не є це дійсно ось такою, знаєте, пробою перекласти відповідальність в разі, якщо не вдасться?
Він дійсно мав це зробити. Він мав це зробити, тому що це страховий поліс. Це, мовно кажучи, дійсно страхування від того, що законопроект буде провалений, і знову це все піде на новий раунд переговорів, на новий раунд узгоджень. Але тут треба розуміти, що в рік перед виборами позиція лідера партії багато в чому є визначальною для партії. І що ми побачили за останній тиждень? Дональд Трамп, який каже, що в принципі так, законопроект треба пропускати. Його зустріч з Джонсоном, на якій він сказав, що все, що робить Джонсон, це правильно, хай він робить те, що він робить. І тут виступає лідер демократичної партії Джозеф Байден і також каже, що ну все, що робиться, весь цей компроміс, це дуже добре. Тобто, на жаль, демократична система в США в рік виборів стає дуже-дуже однонаправленою. Вона чітко структурується на своїх лідерах, вона чітко вказує на те, що саме вони відповідальні за ці рішення, а тому підтримка зі сторони і Байдена, і Трампа вказує на те, що це сигнал для їх партій. Можна голосувати. Жодних проблем у вас не буде. Тобто, якщо раніше республіканці побоювалися голосувати за ці законопроекти, тому що що не знали позиції Трампа і вважали, що, скажімо, от я проголосую за Україну, Трамп мене потім зніме. Зараз і Байден, і Трамп зняли ці застереження і дали зелене світло для своїх депутатів.
А що відбулося, до речі, з позицією Трампа? Тому що, ну, та, вона ніколи не була однозначною і вона ніколи не була передбачуваною. Але від моменту, коли він говорить про закінчення війни в Україні, там, ледь не за один день, ледь не за добу, чи на кілька годин, ціною територій українських, що є неприйнятним, що є тим, що суперечить українській конституції і здоровому глузду. Та? От від тої позиції до моменту, коли є, та як ви говорите, ось це зелене світло і тому є шанс на прийняття в Конгресі, певна дистанція і досить істотна, скажімо, була пройдена. Що на неї впливало, що цією позицією відбулося?
Тут треба розуміти, нащо взагалі Трампу була українська тематика, чому він був в ній зацікавлений, як він її використовував. Затримка бюджету останні півроку явно була частиною його кампанії по буквально таки втопленню рейтингу Джозефа Байдена. Ми бачили, що дуже багато інформаційно спрямовується на те, щоб перевісити на Байдена всіх собак. Дуже сильно Трамп намагався актуалізувати на тому, що це саме провина Байдена в тому, що відбулося, це саме проблема демократичної партії, що Україна, Ізраїль не отримав допомоги. В той момент, коли йому було вигідно, він взагалі казав, що цього не потрібно, і це грало на його аудиторію. А тепер він побачив, що є можливість запропонувати свій законопроект. Свій, мається на увазі той, який пропонує Джонсон, бо всі ми чудово розуміємо, що те, що пропонує Джонсон, це явно законопроект Трампа, просто з малими компромісними змінами. І зараз він зрозумів, що цю тему можна взяти собі на знамена. Можна показати, що допоки, як він каже, слабкий Джо не міг допомогти союзникам, а ось прийшов Трамп, Трамп сказав своє слово, і все раптом запрацювало, і є пакет підтримки і так далі. Тобто, в Америці наразі політтехнологія заміняє політику. Політтехнологія була в тому, щоб потопити рейтинг свого опонента, потім забрати в нього цю погану тему і виступити кризовим менеджером, який нібито цю тему вирішив. І для Трампа ця зміна відбулася саме через це. Він побачив можливість, він побачив, що затягувати далі вже просто не можна, і вирішив цю тему для себе використати.
Яким чином нам до цього достосовуватись? Я сьогодні вже згадував про зустріч вночі, дійшло до зустрічі чинного президента Польщі Анджея Дуда із Дональдом Трампом. Ця зустріч мала приватний характер, хоча була цілком собі публічною. Тривала вона кілька годин. Як говорять представники обох сторін, відбулася в дуже теплій і дружній атмосфері. І, до речі, теж цікавого, вона не була до останнього моменту підтверджена. Тобто, навіть польська сторона, вона не конкретизувала деталей, підозрюю, тому що не було 100% акцептації з боку Дональда Трампа. Чому я про цей прецедент згадую? Можливо, дійсно і для України мав би бути прийнятний зараз ось такий сценарій із приватною, здавалося б, зустріччю за участі не приватної особи, а цілого голови держави.
Насправді це варіант, який дійсно розглядається, і про це казали і довкола Банкової, і в принципі давно назрівала зустріч з Трампом, бо нагадаю, наша послиня в Сполучених Штатах, пані Оксана Маркарова, вона мала зустрічі з усіма кандидатами, ну коли ще кандидатів було більше, ніж двоє, окрім якраз штабу передвиборчого Дональда Трампа. Ну, ще Вівек Рамасвамі, але за нього вже і згадувати не треба. Тому, насправді, така зустріч була б корисна. Але є велике але. Ми бачимо, що для адміністрації Байдена всі лідери, які їдуть лише на зустрічі з Трампом, вони стають в один ряд з Віктором Орбаном. Тобто ми пам'ятаємо, наскільки гостра, я б сказав, пекуча була реакція Білого Дому на те, що Орбан так показово пробув в Вашингтоні достатньо довгий час, а потім полетів в Флориду, в Мар-а-Лаго, щоб зустрітися з Трампом, там десь виступити і так далі. Тобто і зараз Дуда, зустрічаючись з Трампом і не зустрічаючись з Байденом, також певним чином ризикує. І це насправді показник не дуже позитивний для американців позиції. З іншої сторони, нам зрозуміло, що якщо лідер приїжджає в Штати, зустрічається з Байденом, то Трамп з ним не захоче зустрічатися. І отут ми підходимо до найголовнішого. Лідери, які зараз зустрічаються з Трампом і не зустрічаються з Байденом, вони займають сторону. Вони в цьому конфлікті чітко вказують, кого ми бачимо наступним президентом, кого ми хочемо бачити у керма Сполучених Штатів і з ким ми будемо працювати. Чи доцільно це для України? Це зламає всю нашу стратегію останніх двох років. Це поверне нас до часів 2016 року, коли проти нас навіть починали попередні досудові розслідування, коли розбиралися у впливі України на вибори в Сполучених Штатах в 16-му році, коли нас звинувачили через Пола Манафорта в усіх смертних гріхах, коли був скандал з Марією Івановичем, потім в 19-му році дзвінок Зеленського того ж року. Тобто проблем буде набагато більше, ніж потенційних виграшів. Тому насправді нам в цьому випадку, моя така думка, треба витримувати той же парламентський такий, скажімо, баланс, тобто співпрацювати в першу чергу з Конгресом, з українськими кокусами, намагатися вийти на офіційні контакти з обома кандидатами, але не переступати через діючого президента заради можливого наступного президента. Бо насправді ще жодних гарантій того, що ним буде Трамп, звісно ж, нема.
Президент Броніслав Комаровський сьогодні зранку, коментуючи в ефірі власне ось цей візит, він сказав таку фразу про те, що він схвалює, по-перше, саму зустріч і говорить про те, що Польща повинна намагатися в цій ситуації грати на двох фортепіано одночасно. Це такий, знаєте, вислів, ну, ясно, фразеологізм такий, та? Але чи за цим прикладом Україна могла би за участі президента пробувати балансувати? Та ви, я почув те, що ви зараз сказали, але чи є опція, скажімо, для того, щоб враховуючи статус президента, все ж таки збалансувати між поки що кандидатом, про Трампа мені йдеться, і чинним президентом, очевидно, про Байдена?
Ну, насправді є декілька опцій. Першу з них нам презентували британці під час візиту Кемерона, коли відбулася зустріч у Вашингтоні, публічна, з дуже малою закритою частиною, тобто всім зрозуміло, про що я говорили. Потім майже так само публічно Кемерон поїхав в Мар-а-Лаго, зустрівся з Трампом. Результатів зустрічі з Трампом ми не побачили, ну, тому що це був Кемерон. Насправді Кемерону мало що можна запропонувати Трампу. Але ми побачили абсолютно чітку публічну роботу на обох фронтах. Тобто, якщо нам хочеться вже мати відносини з Трампом, це не має бути ціною відносини з Байденом. От знову ж таки повторюся, ми маємо продовжувати робити те, що ми робили раніше. Ми граємо відкрито, ми граємо чесно, ми не вибираємо сторону, ми в цьому питанні чесні брокери. Ми просто готові говорити з усіма, якщо це принесе нам бенефіти. Ми маємо чітко показати американцям, що ми з ними працюємо на державному рівні. А на державному рівні абсолютно спокійно можна зустрічатися з лідером опозиції, але, умовно кажучи, при цьому не треба переступати через лідера правлячої партії. Це перший варіант. Другий варіант – це дипломатичний варіант, коли для тих же цілей можна застосовувати посольство. Тобто Маркарова достатньо відкрита вхожа в Білий Дім, там її нормально приймають, вона завжди є на великих публічних заходах, і тому не буде великої проблеми, якщо, умовно кажучи, в цій ситуації вона піде на переговори з Трампом. Тобто це, якщо не буде не президент, якщо це буде не візит державного рівня, абсолютно спокійно ті ж самі контакти, ідеї можна донести на рівні нашої дипломатії.
Днями з'явилася заява з боку представників Державного департаменту Сполучених Штатів про те, що Америка не може відбувати атаки в небі над Україною, аби не втягуватися в протистояння з Росією. Меттью Міллер, речник Державного департаменту Штатів, про це заявив. Зазначив, що присутність літаків США в небі над Україною для реагування на удари Росії означало би саме таке протистояння, тобто пряму конфронтацію Вашингтон-Москва, але це все, звичайно, коментувалося на тлі подій в Ізраїлі, того, як там американці спрацювали, яким чином вони зреагували. Та? Ясно була вже реакція і українська. Володимир Зеленський слушно констатував, бо в цьому нема новини, це констатація, і Ізраїль, і Україна не є членами НАТО, але реакція була різною. Чи вас не дивує ось цей коментар з боку Державного департаменту? Ну, бо фактично це є таке зізнання в тому, що в Вашингтоні бояться прямої конфронтації з Росією, але з Іраном можна.
Насправді мене здивувала не тільки ця заява, бо ну, ця позиція очевидна, тому що все-таки в Ірана, на відміну від Росії, нема другого або першого, ми точно не знаємо, запасу ядерної зброї в світі, який є в Російській Федерації, бо деталі свого ядерного арсеналу вони не розкривають. Проблема в іншому. Проблема для мене особисто в тому, що Державний департамент збрехав. І збрехав він в одній дуже важливій частині. Вони сказали, що їх реагування на Ізраїль було викликано тим, що, мовляв, з Ізраїлем у них є відносини основного стратегічного партнера поза НАТО, точніше основного позанатівського союзника. І я достатньо довго займався цією темою ще в 20-21 році, коли ми просували ідею того, щоб американці з нами підписали цей формат. Американці казали, що це не є необхідним, тому що він не буде шкодити НАТО, і він, в принципі, нічого не принесе. І дійсно, якщо ми почитаємо законодавство американське стосовно того, про що взагалі формат основного союзника поза НАТО, він про першочерговий продаж зброї, він про технологічні обміни. України, він про спільні інфраструктурні проекти, він про обмін розвідданими. Там ніде не сказано про те, що сторона договору основного союзника поза НАТО має прикривати небо своєму союзнику, або робити якісь різкі кроки, або, в принципі, допомагати комусь мілітарно. Там нема жодних безпекових зобов'язань. І тому посилатися на статус основного союзника поза НАТО, як на основну аргументацію, чому Ізраїлю допомогли, а нам ні, ну, вибачте, це образливо і це відверта брехня, тому що це не відповідає дійсності. Тобто логіка Державного департаменту зрозуміло, але чому було використано саме такий приклад, чому показали на прикладі основного союзника поза НАТО і фактично показали, що цей формат не дієвий, це взагалі не про те, і розумійте це як хочете, називаєте. Тобто логіка Держдепу зрозуміла, але те, як він доніс цю інформацію, ну, це достатньо образливо.
Ну, до речі, логіка Києва і те, як зреагував Володимир Зеленський, чи це на щось матиме вплив? Тобто це була справедлива реакція, так, на правду, ну, бо ми чітко бачимо і розуміємо, і про це прямо говоримо. Тобто ми не вдаємо, що ми, я маю на увазі офіційно, та, що ми там чогось не усвідомлюємо. Але чи це буде мати вплив, чи це стане таким сигналом для, в тому числі, для американських еліт, для Державного департаменту про те, що, ну, так не належить себе поводити?
Це має стати таким сигналом, як мінімум з цього можна його роздувати. Тобто дуже багато американських експертів, американських аналітиків, які наближені до Державного департаменту, кажуть, що досі серед американської дипломатії є так званий український синдром. Тобто вони досі розуміють, що неможливість їх виконати свої зобов'язання по Будапештському меморандуму стала найбільшою дипломатичною поразкою Америки на сучасному етапі. І вони розуміють, що це те, що підірвало ще в 2014 році їх роль світового лідера і точно вже поставила хрест на ролі світового поліцейського. І, до речі, потім на цьому дуже вдало зіграв Трамп під час кампанії 2016 року. І зараз фактично те, що ми кажемо, як би це цинічно не звучало, але зараз ми маємо це робити, ми цими заявами розбурхуємо в американську дипломатію український синдром. Ми знову вказуємо на те, що так, ви партнери, ви там даєте нам багато зброї, ви готові нас підтримувати, супер. Але, вибачте, за слова треба відповідати. Тобто, умовно кажучи, ви не хочете нас зараз захищати? Добре, але не треба нам брехати у вічі. Тому так чи інак, але це може стати таким собі мотивуючим ударом по американській дипломатичній військовій гордості для того, щоб вона якось почала працювати і виконавча влада почала більше в цьому напрямку думати і працювати.
Ну так, бачите, але це і про довіру одночасно, про те, яким чином ми, скажімо, оцінюємо, так, заяви, позиції і діяльність в даному конкретному випадку Державного департаменту. Щодо довіри внутрішньоамериканської, теж є цікава статистика, хотів би її з вами обговорити. Громадська довіра до уряду, судової системи та військових Сполучених Штатів різко впала. Про це свідчить дослідження компанії Gallup. За цими показниками Штати поступаються більшості країн Великої Сімки. Приблизно 68% американців не довіряють своєму національному уряду. Довіра до судової влади становить тільки 42%. Натомість армія США, яка традиційно є авторитетною, зазнала падіння суспільної думки, довіри з 90%, то був 2021 рік, до 81% минулого року. Ну, тобто 9% навіть для війська. Як в цілому цю тенденцію оцінити і з чим це пов'язано? Чи це просто такий, знаєте, передвиборчий період, чи йдеться про щось глибинніше?
Ідеться, на жаль, про більш стратегічні процеси, про довші процеси. Тобто, скажімо, довіра до судової системи падає з обох сторін політичного протистояння в Штатах, тому що трампісти і республіканці перестають їй довіряти, бо вони, мовляв, політично переслідують Трампа. Демократи перестають їм довіряти, бо вони не можуть довести хоча б одну справу до кінця. Вони постійно десь посередині в своїх розмовах, в своїх рішеннях, в своїх делібераціях і розслідуваннях. Те ж саме стосовно армії. Вона, з однієї сторони, готова діяти щодо Тайваню, готова допомагати Ізраїлю, але вона не готова робити так, щоб союзники перемагали. Ані в Україні, ані в Ізраїлі вони не дають зеленого світла для дійсно захисту свого суверенітету і незалежності. Те ж саме стосується політики. Вони дуже класно говорять, вони дуже багато приймають рішень, ухвалюють нових резолюцій, але коли справа доходить до виконання цих рішень, до імплементації нового законодавства, вони знову ж таки зупиняються десь посередині. Тобто це системна хвороба американської системи, системи останні декілька років. На жаль, вона перестала бути рішучою. Тобто, чому падає довіра? От дуже є багато досліджень стосовно соціального ставлення до політиків в демократичних західних системах, і ключовий аспект саме на рубежі 2020-х років, чому ця довіра падає, це неможливість виконувати власні парадигми і стратегії. Тобто, проблема в тому, що Америка дуже класно і багато говорить, але вона не може це робити. От в американців є чудова приказка: they talk the talk, but they do not walk the walk. Тобто вони говорять розмови, але йти цей шлях вони не готові. І тому довіра падає. І це, на жаль, системне явище. І ми на це ніяк повпливати не можемо. Ми готові.
Але росіяни можуть. У нас хвилина залишається, але ви розумієте, про що мені йдеться. Власне.
Росіяни це використовують і будуть використовувати. І вже зараз ФБР каже про те, що вони бачать, що з'явилися нові бота-ферми, з'явилися нові методи тиску. Китайці це використовують в рази більше. Тобто ФБР нещодавно опублікувало звіт, на одного кіберзахисту спеціаліста ФБР приходиться 60 китайських хакерів. Тобто диктаторські сили розуміють ці проблеми так само, як самі американці. Але американці поки що реагують на це, на жаль, доволі кволо.
Так, це правда. Бачите, в такій кризі перебуває в цілому, мені видається, світова демократія, не лише американська, бо це велика частина, але лише частина. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. Дякую.